në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kesrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Senati Amerikan nuk e voton planin e ndihmës për industrinë automobilistike. Barack Obama thotë se nuk ka asnjë lidhje mes tij ose ekipit të tij me guvernatorin e Illinoisit Blagojevic. Serbia do të refuzojë antarësimin e Bashkimit Evropian nëse do të vendoset si kush njoja pavarësisë Kosovës, thot ministri i jashtëm serb Jeremić. Prej sot me një vizë Schengen mund të udhëtohet edhe në Zvicër. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Beograd. Serbia do të refuzojë antarësimin në Bashkimin Evropian nëse do të vendoset si kush të njoja pavarësisë së Kosovës. Komentet e Jeremićit sipas medjave serbe u bën para Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë të Parlamentit të Serbisë. Ministri i Jashtëm Jeremić ka shtuar se nuk beson se njoja pavarësisë së Kosovës do të jetë kusht për integrimin evropian të Serbisë. Nëse vendet anëtare nuk janë të detyruara për ta njohur Kosovën, atëherë pse duhet të ketë një kusht të tillë për vendet kandidate, ka pohuar Jeremić. Beograd. Një ish antar i njësisë famkeqe serbe Shkorpion ka dëshmuar me hollësi se si komandantët e tij masakruan 19 civil shqiptar në mars të 1999-s në qytetin e Podujevës. Dëshmia e tij erdhi në gjyqin kundër ish antarëve të Shkorpionëve që po mbahet në Beograd. Pash civil të dilnin nga shtëpia se pari doli një plak i pasuar nga 2 gram e fëmijë në krah dhe pas tyre vinin një djalë dhe një vajzë e vogël. Pas kësaj ndodhi ferri. Para ushtarakët të rrisnin mbështetuni pas murit, le t'i vrasim të gjithë. Ishte kjo dëshmia e dëshmitarit të mbrojtur P1 gjatë ditës së djeshme në Beograd. Washington. Presidenti arshëm Amerikan Barack Obama u përpoq sërish të sharonte se nuk ka asnjë lidhje mes tij apo ekipit të tij dhe guvernatorit e Illinoisit Milorad Blagojevic i akuzuar për korrupsion. Blagojevic mes tjerrash akuzohet se është përpjekur ta shes vendin në Senat të lënë boshë nga Barack Obama në shkëmbim të favoreve të mëdha financiare. Blagojevic, i cili është liruar me kurç, vazhdon të mbajë postin e guvernatorit e Illinoisit e bashkë me të dhe të drejtën për të zgjedhur pas arsin e Obamas në Senat. Obama ka përsëritur se nuk ka folur asnjëherë me Blagojevicin për zgjedhjen e pasardhësit të tij. Ai adresoi dhe raportet e shumë përfolura të ekipit të tij me zyrën e Blagojevicit.
What I'm absolutely certain about is that our office.
Jam plotësisht i bindur se zyra jon nuk është e përfshirë në asnjë ujdi lidhur me vendin tim në Senat, tha Obama. Presidenti i arshëm amerikan tha se as nuk është marrë në pyetje, as nuk është kontaktuar nga zyrtarët federal lidhur me rastin Blagojevic. Sërish Washington, Senati i Shteteve të Bashkuara ka dështuar së arrituri një kompromis rreth planit 14 miliard dollarësh për industrinë automobilistike. Bisedimet për planin u prishën pas kërkesës së ligjvënësve republikan që punëtorët e industrisë automobilistike të pranojnë uljen e pagave. Shtëpia Bardhu shpreh dëshpëruar me dështimin në Senat pasi plani ishte miratuar nga dhoma përfaqësuesve. Mirpo shtëpia Bardhu tha se do të shikojë mundësi tjera. Bruksel. Liderët e Bashkimit Evropian në takimin që po mbajnë në Bruksel janë afër arritjes së një marrëveshjeje për paketën e ndihmës në ekonomi dhe masat kundër ndryshimeve klimatike. Shefat e qeverive të BE-s mund të pajtohen sot për planin 200 miliardë eurosh për rimërkëmbjen ekonomike. Sa i përket ndryshimeve klimatike, Franca ka propozuar një kompromis përfundimtar për rrugët se si të ndalet emitimi gazrave që shkaktojnë efektin serr. Italia, Gjermania dhe disa vende tjera kanë tërhequr vërejtjen se do të blokojnë secilën marrëveshje që kërcënon vendet e punës. Cyre. Zvicra zyrtarisht i është bashkuar zonës Schengen duke larguar gjitha kontrollet në kufijtë toksor. Pasaportat nuk do të kontrollohen me në kufijtë e Zvicrës me vende tjera evropiane. Viza Schengen qytetarëve që nuk janë banorë të Bashkimit Evropian tashmë mund t'ju mundësoj qëndrim edhe në Zvicër. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit në linjë telefonike. Jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
A ka shtypi sot ndonjë koment rreth interpelancës së djeshme të kryeministrit Thaçi në parlament?
Po, Kestrim, në këtë temë shkoqisim reagimin e të përditshme të Kosovës sot, sipas së cilës, ndërsa kryeministri Thaçi mbërthehet fort në fjalimet e tij pas rrugës së suksesit, opozita krejtësisht e elektoralizuar Po zhvillon një fushatë agresive, por pa përmbajtje dhe e pasinqertë. Sipas gazetës, një pjesë të madhe të fajit për kritikat e adresuara nga Komisioni Evropian i ka nomenklatura e kaluar ku Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ishte lideria e pushtetit ekzekutiv, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës mbante shumicën e resorëve qeveritar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se gjatë mandatit të shkuar i kanë rënjët problemet e thella që janë ngritur në raportin e Komisionit Evropian, sidomos korrupsioni, nepotizmi, mosluftimi i krimit të organizuar dhe trafiqeve, mungesa e nismave ekonomike, papërgjegjshmëria e administratorëve të pushtetit e tjerë. Tutje gazeta thekson se për të besuar zërin opozitar, spari duhet parë një ndjesë publike për gabimet që i bën ministrat e ish pushtetit, deputetet apo funksionarët e tjerë. Ndryshe, si është tekson e përditshme Kosova sot, pa pasur një ndjenjë vetë kritike, është e kohë që të bëhen të besueshëm për opinionin i cili tash teston të zgjedhurit e rinj.
Gazetat vazhdojnë të komentojnë çastjen e Serbisë ndaj Kosovës. A ka ndonjë shkrim sot për këtë temë?
Po, kështrim sipas përditshme së zëri, problemet të reja në raportin të midis qeverisë së Serbisë dhe Uleksit mund të dalin si pasoja të lashëve politike dhe ekonomike me cilat kohëve të fundit po përballet pushteti që njeh si autoritet suprem, presidentin e Serbisë Boris Tadić. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se Serbia më tepër se Kosova i ka hetuar pasojat e krizës globale financiare, ndërsa edhe marrëveshja ekonomike me Rusinë për shitjen e industrisë naftës ka shkaktuar tensione brenda qeverisë së Serbisë. Burime diplomatike perëndimore i kanë thënë gazetës zëri që qeveria sot me Serbisë mund të ketë sprova shumë serioze në të ardhmen e afërt, prandaj nuk do të ishte befasi nëse do të sforcohej edhe më shumë çasje agresive ndaj Kosovës, si dhe ndaj vetë Bashkimit Evropian, gjë që është vërejtur edhe në paraqitjet e fundit të Vuk Jeremiqit, ministër i jashtëm i Serbisë.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zenel?
Shkurtazi nga përditshmja Ekspres shkoqisim shkrimin që ka të bëjë me investimet në korporatën energjetike të Kosovës. Sipas gazetës, drejtuesit e kësaj korporate kanë filluar të hapin rrugë kompanive të Serbisë për të futur në tregun kosovar, duke përjashtuar ato të Kosovës. Gazeta thekson se kjo korporat për një muaj ka nënshkruar një kontratë për ndërtimin e infrastrukturës së transportit të qëmyrit nga minjera e Sibovcit për në termocentrale. E përditshme Ekspres ka vënë pas se ky tender rreth 50 milion euro i është dhënë një kompanie nga Krushevci i Serbisë në konsorcium me disa kompani tjera.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Nisja punës e misionit EULEX është sinjal i mirë për stabilitetin e Kosovës dhe rajonit dhe do ndikoj pozitivisht për njohjen e shtetit Kosovës, thonë analist politik në Prishtinë. Por si pas tyre ka shumë çështje të batefinuara rreth veprimit të këtij misioni në Kosovë, dilema këto që ndikojnë edhe në arenën ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se pavarësisht progresit që mund të arrihet në fushat e caktuara, shtetet të ndryshme mund të vazhdojnë të kenë rezerva në qëndrimet e tyre karshi Kosovës.
Mendoj se ky eveniment do të ndikojë pozitivisht në trendet e përgjithshme për mundësinë e njohjes ndërkombëtare të Kosovës, por unë konsideroj se njohjet nuk do të pasojnë nga vendet tani më problematike të botës sistemike për arsye të njohura të një qëndrimi të rezervuar kaqë i Kosovës.
Euleksi të martën ka filluar veprimin e tij për të gjithë territorin e Kosovës, si mision asistues, monitorues dhe këshillues për institucionet kosovare në fushën e sundimit të ligjit. Beogradi zyrtar kishte këmbgulur që misioni EULEX të veprojë në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, ndërka që qeveria e Kosovës ka theksuar nevojën e zbatimit të ligjeve të kushtetutës së shtetit të Kosovës nga ky mision. Drita e Jeshile për zbarkimin e misionit EULEX në Kosovë i u dha këtij misioni përmes një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit, duke mos e prestizuar kornizën ligjore të veprimit të EULEX-it. Analisti Drejton Lajçi sqaron pikpamjen e tij për këtë çështje.
Akoma kjo çështje mbetet e hapur sepse akoma ka shumë pikpyetje se si do të veprojë misioni i Oleksit në Kosovë. A do të veprojë në harmoni me kushtetutën e Kosovës apo do të qëndrojë besnikërisht rezultës në 244, apo do të jetë trashëgimtare e UNMIK-ut, do të janë disa pyetje të cilat akoma do ta mbajnë e pikturën e Kosovës të paqartë.
Zyrtarët të Bashkimit Evropian e kishin cilësuar si ha pozitiv, sikurse për Prishtinën, ashtu dhe për Beogradin, nisjen e punës e Uleksit në Kosovë. Por sipas Hasanit, marrëdhëniet Prishtinë-Beograd do të vazhdojnë të mbesin ato që kanë qenë deri më tani.
Pozicionet e Prishtinës dhe Beogradit janë diametralisht të kundërta. Beogradi vazhdon të ndrojë fitoren mbi diplomacinë ndërkombëtare, kërshi problemit Kosovës, ndërkat Prishtina në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar është koshient për sfidat që pasojnë edhe pas fillimit implementimit të kësaj ndërmarje.
Kosovën Gjermetani e ka njohur 53 shtete, prej të cilave 22 nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, të gjitha 27 vendet antare të BE-s kanë dhënë miratimin e tyre për shtrirjen e Oleksit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Mos marveshjet Greqi i Macedoni për emrin janë bërë penges për shkupin edhe në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Ekspertët vendasë nuk janë të habitur nga një hapi tillë i Brukseli duke shtuar se ishte i pritshëm. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Bashkimi Evropian ja ka imponuar Macedonisë përveç kriterëve teknike edhe kriteret politike për liberalizimin e vizave, edhe pse vendi është shtet kandidat për antarësim në këtë organizatë. Kështu thonë ekspertët në vend pas deklaratës e ministrit të jashtëm të Francës Bernard Kushner, se edhe për liberalizimin e regjimit të vizave zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë imponohet si kusht. Sipas ekspertëve, në tre kritere të cilat sipas Brukselit janë kryesore për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, përmendet edhe kushti i marrëdhënieve të mira ndërfqinësore që do të thotë se duhet të zgjidhet domosdoshmërisht çështja e emrit. Përderisa autoritetet në Maqedoni insistojnë se ky kusht nuk është pjesë e kritereve të Kopenhagës, të cilat duhet të përmbush vendi, analisti Albert Musliu thotë se zgjidhja e çështjes së emrit tani më është një ndër kushtet edhe për liberalizimin e vizave.
A do të vendohet si kusht i drejtë për drejtë? A do të vendohet si kusht jo i drejtë për drejtë, për ne nuk ka relevancë, po me relevancë është ajo se ka mundësi që çështja e emrit të kufizohet në negociatat për liberalizimin e vizave. Edhe të flasim edhe realisht, kjo vjen prej gojës të ministrit jashtëm të Francës.
Ndërsa profesori universitar Vlado Popovski thotë se interesat politike të Bashkimit Evropian në versione të ndryshme janë manifestuar deri më tani.
Evropska Unia konzekuencën e deka toj politikë uslov e vazhën.
Bashkimi Evropian kur vlerëson se një kusht politik është i rëndësishëm, ai e imponon. Askush nuk mund ta detyroj Bashkimin Evropian të vendos vetëm kritere teknike kur vlerëson se kriteret politike janë të rëndësishme, tha Popovski. Sa i përket liberalizimit të vizave, qeveria e Maqedonisë disa herë ka përsëritur se Maqedonia i ka përmbushur të gjitha kushtet, por sipas ekspertëve nuk është mirë që vazhdimisht të theksohet se janë përmbushur kushtet që kërkohen për të plotësuar dhe që vlerësohet se janë të rëndësishme për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Ju njohim edhe njerë në fund me tituj të kryesor të këti edicioni. Senati Amerikanë nuk e voton planin e ndihmës për industrinë automobilistike. Barack Obama thot se nuk ka asnjë lidhje mes tij ose ekipit të tij me guvernatorin e Illinoisit Blagojevich. Serbia do të refuzojë antarësimin në Bashkimin Evropian nëse do të vendoset si kusht njëja pavarësisë Kosovës, thot ministri jashtëm Serbi Jeremić. Prej sot me një vizë Schengen mund të udhëtohet edhe në Zvicër. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshim.